Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 15 снежня. Нашы тэмы. Новым міністрам адукацыі стаў лідар камуністычнай партыі Беларусі. Следчы камітэт адмовіўся пачынаць справу супраць байцоў АМАПу. Гімназіст нанёс настаўніцы рускай мовы 17 удараў ножом. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга, 15 снежня, Аляксандр Лукашэнка прызначыў двух новых міністраў і шэраг іншых чыноўнікаў. Так, міністрам працы і сацыяльнай абароны стаў Валеры Малашка. Раней ён працаваў намеснікам старшыні Магілёўскага аблвыканкама. На гэтай пасадзе ён замяніў Марыяну Шчоткіну. А вось міністрам адукацыі стаў лідар камуністычнай партыі Беларусі Ігар Карпенка, які дагэтуль узначальваў аддзел ідэалогіі ў Мінгарвыканкаме. Менавіта ён у лістападзе адкрываў новы помнік Леніну каля мінскага трактарнага завода. Нагадаем, што да Карпенкі міністрам адукацыі быў Міхаіл Жураўкоў. На думку былога прарэктара ЕГУ Владзіміра Дунаева, змена міністра – гэта трывожны знак. Ён можа азначаць, што Беларусь адмаўляецца ад рэформаў у сферы адукацыі, якія пачаліся пры Жураўкове.
Есть единственная согласованная с Европой программа реформ белорусских. Это программа реформ высшего образования, которая называется «Дорожная карта». Это документ, который является такими формальными, да, обязательствами белорусской стороны, взятыми вот перед лицом своих европейских партнеров.
Распавел Владимир Дунаев. По его словах, коли Беларусь не будет выконывать дорожную карту далей, то и она может шмат стратить у вачах своих заходних партнеров. Подобного меркования притрымливается и экспертка агентства гуманитарных технологий Святлана Мацкевич. На яе думку, призначение старшини компартии кераўніку Министерства адукации – это дрэнный сигнал.
Назначение на должность министра образования человека из коммунистической партии, с такой, собственно, историей, делания карьеры, в общем, говорит само за себя. Оно говорит о том, о полном возврате системы образования на уровень, так скажем, конца 80-х годов, я бы так сказала.
Лічыць Святлана Мацкевіч, а вось загадчык кафедры Беларускага нацыянальнага тэхналагічнага універсітэта Сергей Вітохін упэўнены, што змена міністра не прывядзе да рэвалюцыі ў беларускай адукацыі.
Я не считаю, что новый министр совершит разворот. Мне кажется, что он достаточно разумный, современный человек, и реформы он будет, несомненно, продолжать. Насколько ему удастся это опять-таки сделать, это зависит от множества факторов. А его административный опыт, может быть, даже в этом поможет.
Распавел Сергей Витохин. На его думку, политичные перакананні коммуниста Игора Карпенки нияк не поуплывают на его працу на посаде міністра адукацыі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Гімназіст, які напаў на настаўніцу рускай мовы, нанёс жанчыне 17 удараў ножоў. Пра гэта паведаміла афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова. Пры гэтым, як паказала экспертыза, хлопец цалкам асэнсоўваў свае дзеянні. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Здарэнне адбылося больш за паўгода таму, 23 траўня. Вучань 9 класа гімназіі нумар 70 4 нападае на настаўніцу рускай мовы і літаратуры. Падазраваны ўзяты пад варту ў той жа дзень. Цягам 6 месяцаў хлопец знаходзіцца за кратамі. Месяц праходзіць псіхолага-псіхіятрычную экспертызу ў навінках. З чым звязана такое доўгае расследаванне справы ў адказе на запыт Еўрарадыё, тлумачыць начальнік аддзела інфармацыі цэнтральнага апарата следчага камітэта Сергей Кабаковіч.
Працяглас расследаванне па крымінальнай справе ў дачыненні да вучні 9 класа звязанае з правядзеннем вялікага аб'ёму следчых дзеянняў і экспертных даследаванняў Терміни расследування регламентаваныя артыкулам 190 Крымінальна-працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.
Па інфармацыі следчага камітэта, школьнік з асаблівай жорсткасцю нанёс настаўніцы 17 удараў нажом, у тым ліку ў вобласць жыццёва важных органаў. У сувязі з актыўным супрацівам пацярпелай, яе паведамленнем сваякам аб злачынстве і своечасовым аказаннем дапамогі, нападнік не змог давесці свой план да канца. Нагадаем, акружэнне абвінавачанага характарызуе хлопцы толькі станоўча. Першая настаўніца кажа, што был вучань эталон для пераймання. Бацькі аднакласнікаў, якія кіруюцца словамі дзяцей, займаюць таксама адназначную пазіцыю. Хлопец спакойны, дружалюбны, дысцыплінаваны і ўраўнаважаны з добрай сям'і. Настаўніцу аднакласнікі хлопца называюць таленавітым педагогам, але і чалавекам настрою. Са словаў сяброў хлопца, у той дзень ён ішоў у кабінет рускай мовы і літаратуры здаваць верш Лермонтава. Настаўніца нібыта сказала зайсці пазней. Хлопец пайшоў на урок фізкультуры. Там яго і затрымалі. На вину про 17 ударов ножов батька сябра обвинаваченного почув от Еврорадио.
Мы на самом деле не верили изначально во все это. Ну, конечно, на сегодняшний день понимаем, что, ну, возможно, да, это был он. Третьего лица как бы не нашли, и следователь уверен, что это был он. Но поверить, что уже там нанесение этих ран, не знаю. Кто-то говорил, да, там много крови было.
Я поведомляю следчий комитет, у ходе следствия было опытано больше за 50 сведок. Проведены великий комплекс разного кшталту экспертиз и доследований. По их выниках телесные пошкоджения отнесены до категории тяжких, а психолого-психологичная экспертиза показала, что обвинаваченный осенцовал свои деньги. Городская прокуратура разглядела справу и приняла решение о передаче ее у суд. По информации Еврорадио, суд будет закрытым. Наставница вышла на працу. Маша Колесникова, Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Следчы камітэт адмовіўся пачынаць крымінальную справу на супрацоўнікаў крымінальнага вышуку і байцоў АМАП за збіццё Дмітрыя Серады і нанясення шкоды яго маёмасці. Следчы, якія праводзілі праверку па заяве Дмітрыя Серады, прыйшлі да высновы, што не хапае дадзеных, каб пачаць крымінальную справу. Вось як гэтую сітуацыю каментуе сам пацярпелы.
Следственный комитет развивать эту тему абсолютно не хочет. Он ее просто игнорирует. Прокуратуру ответ Следственного комитета не удовлетворяет, потому что, читая это, видишь, насколько это не соответствует закону.
Распавел Дмитрий Серада. У размове с Еврорадио мужчина отзначил, что это уже другая размова и адмова следчего комитета распачать криминальную справу. Нагадаем, что эта история почалась раницей 4 жнивня. У этот день бойцы столичного АМАПу выбили двери в окно и уворвались у кватеру Дмитрия. Небыто на его показали светки, как на эксгибициониста. По словам Дмитрия, его бесподставно сбили при затримании, а потом цяглы час адмаўлялі ў медычнай дапамозе. Праз некалькі дзён высветлілася, што затрымалі не таго чалавека, і Дмітрыя вызвалілі, але і ён і яго жонка вымушаны былі звярнуцца па дапамогу да лекараў. Мужчына абавязкова хоча давесці справу да суда і прыцягнуць супрацоўнікаў праваахоўных органаў да адказнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». У Мінску па западзе Азербайджана затрымалі вядомага расійска-ізраільскага блогера. Падрабязнасці ў Змітра Лукашука.
У Мінску па западзе Азербайджана затрымалі расійска-ізраільскага блогера Александра Лапшына за нібыта незаконнае наведванне Нагорнага Карабаха. Пра тое, што яго затрымала мінская міліцыя, Лапшын уначы напісаў у сваім фейсбуку. Зараз ён знаходзіцца ў першамайскім РУС, кажа жонка блогера Кацярына.
Ноч 14 на 15 часов его вдруг приходят за ним господа из Первомайского РОВД города Минска. Когда я пытаюсь выяснить, был ли у него адвокат, что ему определяет, они мне заявляют, что он арестован, потому что, значит, есть некий запрос из Азербайджана.
По ее словах, вечером Александра Лапшина переведут у СИЗА, где он будет чекать решение белорусской прокуратуры об своей экстрадиции у Азербайджан. Дмитрий Лукашук, служба информации Еврорадио.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
З завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Сергей Михалок и гурт «Брута» выступят на Минск-арене. Концерт призначены на 8 соковика. Михалок каже, что гурт у захоплении от будущего выступления на самой великой концертной пляцовце краины. Вядома, что у программу вошли наилепшие песни гурта «Брута», а так само золотые хиты «Ляписов» за опошние 10 годов. Як поведомляла Еврорадио, первый за 2 года існавання гурта «Брута» концерт у Беларуси прошел 29 кастрычника у Гомеле. Его наведали каля 4000 человек. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.